Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Мәскәу политехник университетында болды. Татарстан республикасы президенті инжиниринг үсеше үзәген һәм спорт автомобильләренең проект җитештерү лабораторияләрен, механик эшкәртү ысуллары, сәнәгать дизайны фәнни техник үзәгенең эше белән танышты. Шулай ук югары уку йорты ректоры Владимир Миклушевский белән очрашуда фән һәм мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Мәскәу политехник университеты зур предприятиеләр, шулай ук Иннополис университеты белән хезмәт тәшлекне дә кертеп, Татарстан белән берничә юнәлеш буенча тыгыз хезмәттәшлек итә. Бүгенге көндә Политехник университетында Татарстаннан 100-дән артык кеше укый. Нефть дәвере тәмамлану Татарстанның киләчәге өчен куркыныч тудырмый. Бу хакта республика президенты Рустам Миңниханов Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге каршындагы медиаклуб утырышында әйтте. Барыбыз да яңартыла торган энергия турында сөйлибез, әмма аннан башка нефть химиясе һәм газ бар. Бик күп продукция углеводород чималыннан җитештерелә. Безнең бурыч нефть химиясе продукциясен эшкәртүне максималь тәэмин итү. Бездә авиация производствосы үсеш ала. Казан авиация заводын тулысынча модернизацияләү бара. Казан вертолет заводы җитди модернизацияләнгән. КамАЗ буенча зур планнар бар, дип сөйләде Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, Татарстанның нефть запаслары зур. Росланган һәм чыгарыла торган запаслар миллиард тоннага якын. Югары үзлекле һәм битумлы нефть буенча ресурслар 7 миллиард тоннага кадәр. Иң мөһиме безнең Иннополис бар. Ул илнең иң эре IT үзәкләренең берсе булачак. Анда алга таба да үсеш планнары бар. Безнең белән берни дә булмаячак. Нефть тәшкертләчәк, миндә ниндидер курку юк, дип йомгаклады Татарстан президенты. Рөстәм Миңниханов фикеренчә, энергияне кояш батареялары һәм җил парклары белән алмаштыруга таба барырга кирәк. Әмма әлеге углеводород чималы кыйммәте киләчәктә ягулык буларак, ә нефть газ химиясе өчен чимал буларак үсәчәк. Бүген 18 февральдә Татарстан Дәүләт Советының чираттагы 19 утырышы уза. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, республика хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Сессиянең көн тәртибенә президиум тарафыннан 33 мәсьәлә кертелгән иде. Депутатлар фикер алышуыннан соң утырышта каралачак мәсьәләләр саны арттырылды. Утырыш мәгълүматлары белән сез яңалыкларның 15 сәгать 10 минутта булачак чыгарылышында таныша аласыз. Татарстан премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров эшлекле сәфәр белән Кама Тамагы районында булды. Министр район эшкуарлары һәм мәгариф учреждениеләре тарафыннан әзерләнгән күргәзмәне караганнан соң район фермерлары белән аралашты. Аннары Марат Җәббәров Кама Тамагы район советы утырышында катнашты. 2020 елда җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясе күләме 1 миллиард 162 миллион сум тәшкил иткән. Авыл хуҗалыгы продукциясен сатудан кергән акча 1 миллиард 268 миллион сум булган. Район буенча тулайым 65 мең тонна ашлык җыелган. Уртача уңыш гектарыннан 30,3 центнер чыккан. Районда 40 фермер хуҗалыгы авыл хуҗалыгы эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Алар 4,5 мең гектардан артык җир эшкәртәләр. Фермерлар тарафыннан 5 мең тонна уңыш алынган. Үз терлекләрен тоту өчен җитәрлек күләмдә азык хәзерләнгән. Соңгы 10 елда район фермерлары тарафыннан 60,7 миллион сумлык 26 грант алынган. Алар акчасына 19 гаилә фермасы төзелгән, тагын 3 ферма төзелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. СВАИ, үзебезнекләр яңа яшьләр клубы шәһәрнең Киров районында ачылды. Биредә 14 яшьтән 30 яшькә кадәрге казанлылар өчен чаралар үткәрелә, шулай ук ял шәһәр үзәгенең әйдәманнар мәктәбе дәресләре уза. Быел рекордлы санда әйдәманнар әзерлиләр, 350 кеше. Яңа яшьләр килгән Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин бәяләде. Шәһәр җитәкчесе билгеләп үткәнчә, мондый мәйданчыклар халык өчен мөһим. Клуб Халтурин урамындагы 11-нче йортның 1-нче катында урнашкан. Бина 1953 елда төзелгән. Элегерәк 115 квадрат метрлы мәйданлы бу бинада даруханә склады булган. Без бу районда яшьләр киңлекләре җитәрлек түгел дип карар кылдык. Киров районында яшь үсмерләр клублары бар, әмма яңа тарту нукталары җитми, дип сөйләде балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Айрат Фәизов. Шуңа күрә без республика программасында катнашу өчен гариза бирдек. Безне Татарстан яшьләр министрлыгы хуплады. Клубны проектлау 2020 ел башында башланды. Ремонт эшләре декабрьдә тәмамланган, ә инде февральдә яңа яшьләр клубы үз ишекләрен ачты. Үзәкнең бинасы 30 кеше сыйдырышлы 2 залга бүленгән. Клубка ай саен 200-гә кадәр кеше килер дип көтелә. спорт турында. Қазанның Ақбарс хоккей командасы Континенталь хоккей лигасының шираттағы ойынын бүгін Уфада жерлі Салават Юлаев командасы білен өткәрі. Ойын сағат 5-те башлана. Хава тұрышы турында. Бүгін 18 февраль пен жешенбі күніні Татарстанда алмашынышан болытлы хава, яуымсыз диярлік. Күн яқын шығыштан юнәліші, түн яқын шығышқа өзгерушен салмақ жил. Хава температурасы 18 градустан 22 градусқа қадар. Юлларда бұзлауық.